adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni, suntem astăzi împreună pentru a fi în continuare martori ai înțelepciunii Eclesiastului. În această ocazie voi continua prezentarea capitolului 3, capitolul pe care l-am prezentat în ultima ediție, atunci când am vorbit despre lucrurile care își au vremea lor în viziunea lui Solomon, ce este de înțeles din această ordine a lumii pe care o identifică înțeleptul, iar mai apoi urmează o a doua parte acestui capitol care stă înaintea studiului nostru astăzi. Versetul 11. Orice lucru el îl face frumos la vremea lui. A pus în inima lor chiar gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Acesta este un verset foarte frumos și profund în egală măsură. O întreagă filozofie în doar câteva cuvinte. În primul rând, trebuie să înțelegem că ceea ce iese din mâna Creatorului este bun, este frumos. Așadar, aspectul util, practic, dar și criteriul estetic. Deci nu numai desăvârșit și util, cum spuneam, ci și plăcut privirii. Să ne amintim o primă mărturie pe care o găsim în Cartea Genezei cu privire la creațiune, chiar primul capitol, versetul 31. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că toate erau foarte bune. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua a șaptea. Deci toate erau foarte bune. Dar ce vrea să spună Solomon atunci când spune că Dumnezeu a lăsat în om gândul veșniciei? Interpretarea mea este că în om este sădit gândul la viitor. Iar înțelegerea spațiului infinit, spațiul temporal, mă refer chiar și la spațiul fizic, îl educă pe om într-o anumită perspectivă asupra sa, dar și asupra lucrurilor trecătoare, asupra universului. Mintea noastră, chiar dacă este afectată de păcat, chiar dacă a degenerat timp de mii de ani, meditează încă asupra ceea ce este veșnic. Asta înseamnă că se poate desprinde de lumea materială. Asta înseamnă, în egală măsură, că ne deosebim profund de animale. Blaga spunea la un moment dat că animalele trăiesc într-un imediat și pentru securitate. Noi trăim într-un mister și pentru revelare. Așadar, chiar dacă infinitul este, sau veșnicia, este un mister pentru noi, trebuie să-l sondăm. Gândul veșniciei, asta ar însemna, dar mai mult decât atât, gândul veșniciei este nu neapărat un proiect de studiu, ci mai degrabă o provocare. Omul nu poate înțelege de la început dimensiunea adevărată a lucrării lui Dumnezeu. Omul cunoaște în trepte, este fatalmente limitat. Lucrarea lui Dumnezeu este, dacă vreți, reprezentată de un infinit, chiar dacă noi percepem lumea ca fiind un finit. Dar acest infinit nu poate fi cuprins de o minte atât de limitată. Dar asta nu înseamnă că ar trebui să abandonăm în fața infinitului, în fața misterului. Noi suntem chemați să înțelegem, să studiem, mai mult decât atât, să medităm și să creăm la rândul nostru pe baza a ceea ce am înțeles din lumea creată de Dumnezeu. Înțelegând lumea, într-o anumită măsură, îl înțelegem și pe Dumnezeu. Înțelegând ordinea, armonia, frumusețea, utilitatea ceea ce Dumnezeu a creat în această lume, înțelegem într-o anumită măsură și scopurile pentru care Dumnezeu a creat această lume, această natură, sau dacă vreți, a creat cosmosul în ansamblul lui și mă refer aici la tot ceea ce noi putem cunoaște prin intermediul tehnicii sau prin intermediul științei. Versetul 12. Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Când vorbește despre acești ei, vorbește despre fiii oamenilor, despre oameni obișnuiți. dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu. Așadar, viața ascetică nu este cerută de Dumnezeu. A te bucura de rodul muncii este legitim. Este absolut normal. Dumnezeu ne oferă posibilitatea de a munci, Dumnezeu ne poate binecuvânta munca și ceea ce obținem până la urmă, dacă vreți, profitul, ar trebui să fie folosit pentru bucuria noastră, pentru plăcerea noastră. Este o satisfacție legitimă a omului care câștigă cu sudoarea frunții sale mâncarea, își câștigă banii, își câștigă chiar un anumit nivel de trai. Dar Dumnezeu vrea să ne bucurăm cu moderație de tot ceea ce ne este dat pentru nevoile și pentru fericirea noastră. Pentru că excesul, după cum știți, poate duce la egoism. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Versetul 14. Ce înseamnă că lumea ar trebui să se teamă de El? Cred că nu este acea teamă paralizantă. Este mai degrabă o înfiorare plină de respect în fața consecvenței, stabilității voinței divine în veșnicii. Și fac o trecere către versetul 15, ce este a mai fost și ce va fi a mai fost și Dumnezeu aduce iarăși înapoi tot ce a trecut. Acesta este un tablou explicativ al celui anterior, din versetul 14. Este imaginea perfecțiunii și permanenței lucrării lui Dumnezeu. Dar să înțelegem că aceasta este viziunea omului, pentru că dacă ar fi să privim câtuși de puțin din perspectiva lui Dumnezeu, atunci am ști că nu există dimensiunea timpului. Nu este dimensiunea trecutului, nu este nici dimensiunea viitorului. Veșnicia este un prezent continuu. Versetul 16. Am mai văzut sub soare că în locul rânduit pentru judecată domnește nelegiuirea și că în locul rânduit pentru dreptate este răutatea. Atunci am zis în inima mea, Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău, căci El a socotit o vreme pentru orice lucru și pentru orice făptură. Mă întorc la ceea ce spuneam într-o emisiune trecută. Discutăm despre o înțelepciune care însumează fapte, drame, tragedii, chiar și bucurii. Toate sunt sub soare. Aici, sub soare, Solomon vede lucruri pe care orice om inteligent cred că le-a văzut de-a lungul istoriei. Și anume, în mod concret, acolo unde se administrează justiția, acolo există corupție, acolo există de multe ori mită, acolo există nelegiuire. Dar trebuie să știm că Dumnezeu, conform versetului 17, va judeca imparțial. Este singura instanță care va judeca în mod absolut imparțial și pe cel bun și pe cel rău, dar această judecată nu este doar un exemplu de urmat, ci înseamnă și aplicarea pedepsei cuvenite. Așadar, nu va fi haos în univers, va fi ordine. Ordinea instaurată de Dumnezeu sau reinstaurată de Dumnezeu. Am zis în inima mea că aceasta se întâmplă numai pentru oameni, ca să-i cerce Dumnezeu și ei înșiși să vadă că nu sunt decât niște dobitoace. Solomon vorbește aici despre încercare, despre test, să le demonstreze Dumnezeu oamenilor prin această suferință, care este o măsură a disciplinei, cum sunt în realitate. Și Solomon o spune pe șleau, niște dobitoace. Dar trebuie spus că, în original, cuvântul dobitoc vine de la rădăcina a fi mut. Este un cuvânt înrodit cu unul arab care înseamnă a fi împiedicat în vorbire, a avea limba legată. Deci nu ne referim exact la un animal, ci mai degrabă la ceea ce simbolizează dobitocul, incapacitatea de a vorbi. Așa suntem noi, oamenii, din perspectiva lui Solomon. Căci soarta omului și a dobitocului este aceeași soartă au amândoi, când unul moare, așa moare și celălalt, toți au aceeași suflare și omul nu întrece cu nimic pe dobitoc, căci totul este deșertăciune. Toate merg la un loc. toate au fost făcute din țărână și toate se întorc în țărână. În fața morții, trebuie spus lucrul acesta, totul devine egal. Moartea este soarta tuturor făpturilor vii. În privința vieții în sine, suntem la fel, diferența ar consta în darurile oferite de Dumnezeu omului cu scopul de a-și recunoaște Creatorul și de a beneficia de viața veșnică. Aici suntem făcuți cu puțin mai prejos decât îngerii, dar în privința morții suntem totuși la fel ca dobitoacele. Ceea ce este important este că Solomon nu știe, nu garantează că ar ști, ar putea intui ce se întâmplă cu trupul în momentul morții. Versetul 21. Cine știe dacă suflarea omului se suie în sus și dacă suflarea dobitocului se pogoară jos în pământ? Deci noi știm soarta trupului, merge în țărână, este un proces de dezintegrare, un proces natural, dar prin înțelepciunea noastră, și nici Solomon n-a ieșit la acest capitol, nu putem ști ce se întâmplă cu Duhul sau cu suflarea, adică cu principiul de viață dat de Dumnezeu. Duh, din acest punct de vedere, au și oamenii, au și animalele, și Duhul nu devine o entitate separată de corp, o entitate dematerializată, care este conștientă și care continuă să trăiască, așa cum ne spun unele religii sau unele filozofii. Solomon, după cum vedeți, este foarte sceptic. Nu putem dovedi că duhul animalelor se duce în jos, iar al oamenilor în sus. Și ultimul verset al acestui capitol, așa că am văzut că nu este nimic mai bun pentru om decât să se veselească de lucrările lui, aceasta este partea lui, căci cine îl va face să se bucure de ce va fi după el? Până la urmă, omul se găsească mulțumire sufletească în ceea ce îi oferă viața. Această mulțumire este legitimă, am tot spus lucrul acesta, până la o anumită limită, după care devine singura filozofie a celui care nu cunoaște ce este viața veșnică. Și aș face trimitere la hedonism, care găsește plăcerea supremă în distracție, în această savoare a vieții aici sub soare, pentru că ce se întâmplă dincolo este greu de știut, mai ales când nu există credință. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!